Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ambapo hii leo tunaangalia masuala muhimu ya kwa nini vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu imekuwa ngumu kwao kujiajiri, na si tu kutegemea zile ajira rasmi, lakini vile vile tutakuwa na mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, nini kingine ambacho leo tunacho ndani ya VOA Express?
Sudani Kusini, baada ya kupata uhuru inajitayarisha kwa uchaguzi wa kwanza kabisa. Miaka nafikiri 2011 hadi sasa ni ngapi?
Mwanzoni mwa 2011 mpaka sasa tunazungumzia miaka 12.
Wanajaribu kuona kama wao pia wanaweza kupiga kura. Kama sijui kama wanajua. Lakini walikuwa wanafanya hivyo wakati wakiwa pamoja na Sudan, sio?
Ndio. Tusubiri kuona huu uchaguzi utakuwa wa namna gani. Je, vijana wao wanachukuliaje kusikia Rais Salva Kiir kutangaza kuwania uraisi katika uchaguzi huo?
Na unajua ndio wengi, asilimia 70 ya watu wote Sudan Kusini vijana, kulingana na takwimu ambazo nimesoma soma kwenye mtandao, kwamba asilimia 70 wapo chini ya umri wa miaka 30. Ni nchi changa sana.
Naam, ni hiyo inaakisi zile takwimu za vijana wa bara zima la Afrika ambao wanazungumzwa kuwa juu ya 60%. Yaani vijana wote wa Afrika kati ya rika hilo ambalo umelitaja ni vijana 60% ya watu wa bara la Afrika. Lakini leo tutaangazia masuala ya teknolojia, hali kadhalika muziki, kama ilivyo ada ya matangazo ya VOA Express. Sasa Bwire, kuna swala hili ambalo wanazuoni wengi ama wadau wa masuala ya kibenki, ya ujasiriamali na kadhalika wanajiuliza. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba vijana wengi wa eneo la Afrika Mashariki na Afrika kiujumla wanaomaliza vyuo vya elimu ya juu, wachache sana ambao ndio wanaingia katika ile dhana ya kujiajiri, iwe kwenye ujasiriamali, kufanya biashara, kujiingiza kwenye kilimo au kuanzisha kampuni zao ndogo ndogo na masuala mengine ya teknolojia. Lakini walio wengi wanaelekea kwenye kazi zile ambazo wanasema ni ndogo ndogo, kama vile hata kuendesha bodaboda, kufanya biashara zile za kufika nguo,
yani pata
barabarani,
utakachokutana nacho
pata ule kabisa, kazi ambazo zilitarajiwa pengine uzifanywe na watu ambao hawana elimu kubwa. Wanauliza kulikoni, tatizo ni nini? Sasa kutaka kujua haya mambo mengi, hapa tunaye mtaalamu wa masuala ya ujasiriamali na uchumi kwa ujumla, Gabriel Mwangonda. Gabriel, sasa tueleze tatizo hapa ni nini linalojionyesha hili?
Makuzi ya vijana imekuwa ni tatizo sana, kwa sababu vijana wengi wanakuwa kwenye mazingira ambayo wazazi wao wengi wanakuwa ni wafanyakazi. Kwa hiyo idea za ujasiriamali kidogo kwao zinakuwa ni ngumu sana. Namba mbili, taarifa. Ukawa una uwezo wa kuchakata taarifa zinazopita kwenye mikono yako au kichwani kwako, tofauti kati ya vijana wenye fedha na ambao hawana, au ambao wanajishughulisha kwenye mambo ambayo yanatija zaidi kwa watu wengi, kwa maana ya kufungua viwanda, kufanya biashara kubwa, na wale ambao wanaona kama maisha ni magumu sana, tofauti yao kubwa ni taarifa walizonazo. Kwa hiyo hayo mambo tu ndio yanachangia sana sana, aidha kijana awe tajiri au awe maskini, au ajishughulishe na shughuli zenye tija kwa watu wengi pamoja na yeye, kwa ajili vijana wenzake na watu wengine wengi na familia na watu wengine, au kubaki labda awe tu ana bodaboda anafanya shughuli ndogo ndogo kabisa za chini kabisa.
Lakini Gabriel, kuna swala lingine ambalo watu wanalizungumza mara nyingi, limekuwa linajitokeza sana, kwamba swala la mitaji limekuwa ni gumu. Masharti yamekuwa ni magumu kweli kweli. Je, hili nalo unaliona ni moja kati ya yale ambayo yanachangia, ama kuna dhana nyingine iliyopo nyuma ya hili?
Naam, ni kweli wanavyoongea ni uhalisia. Mikopo ni changamoto, lakini leo hii ukataka kutafuta funds ambazo zinahitaji tu maandiko, si fedha, zinahitaji maandiko tu, alafu upate fedha za kufanya yale mambo ambayo unahisi wewe yanafaa. Hizo taarifa zipo kwenye public domain. Ukiingia Google utapata taarifa za mifuko ya uwekezaji inayotafuta watu wenye mawazo mazuri ya kuweza kuwekeza. mengi tu, yani unakuta hiyo mifuko ni mingi sana. Inawapa taarifa za vijana ambao wako kwenye tasnia ya teknolojia, wanaotengeneza hizi app na mambo mengine mengine. Wana access to hizo funds, lakini unakuta ni wachache sana. Shida ni kwamba vijana ndo kama nilivyokuambia, either hawana taarifa, tatizo la mitaji liko almost dunia nzima, tunalitambua hilo sana, na si kwamba ni tatizo kwamba litakuja kutatulika kabisa kwa sababu wenye fedha wanataka fedha zao ndio salama.
Huyu basi ni Gabriel Mwangonda akizungumza hayo masuala ambayo kwa nini vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu hawaonekani moja kwa moja wakienda katika masuala ya ujasiriamali, lakini wanaonekana wanaenda kwenye kazi zile ndogo ndogo kabisa huku wakiendelea kusubiri kupata ajira rasmi. Haya.
Unasikia?
Ehe.
Roboti. Mimi nimekauka roboti.
Anamshirikisha Tele Brown nafikiri, sio?
Ehe. Hapa basi ni Nadia Mukami huyo anakuambia kolo. Ngoma tamu kabisa.
Lakini unajua mimi naimba wakati wanaimba, wakinyamaza pia maneno yanatoka. Sio kama wewe. Unajua unafahamu hizi beti zote.
Haya, tuende mbele. Sasa tunaelekea kwenye swala zima la
siasa.
Siasa nchini
Sudani Kusini.
Sudani Kusini.
Inchi changa sana. Mwanajumuiya ya Afrika Mashariki, sio?
Mhm.
Ndio anajaribu kuona mara ya kwanza kama na yeye pia anaweza kandaa uchaguzi, tukamweka kwenye mizani ana uwezo gani. Sasa wakati Sudani Kusini inajiandaa kwa uchaguzi mwaka ujao 2024, Salva Kiir alitembelea katika jimbo la Wao magharibi mwa Bagaza, ni kusini mwa Sudani huko, mojawapo ya majimbo 10 ya Sudan Kusini. Na alipofika kule ameidhinishwa na SPLM kwamba yeye ndiye atakuwa mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huo ujao. Lakini idi kuna shida. Mary Ajit, mwandishi wa habari Sudan Kusini, Juba, anasema hiyo shida iko wapi.
Hawa mapati hawajakubaliwa kufanya kampeni zao. Hiyo ndio shida. Juu watu wanasema sasa kama ni pati moja ndio ameconfirm, wale wengine hizo pati zingine kama za deputy president watafanya nini? So kwa rais na watu wa party yao wameconfirm elections ni 2024. Pia peace agreement United election itakuwa December 2024. Lakini kuhusu preparations za elections hata bado watu hawajishika mzuri, wananchi bado wanahitaji information.
Si hiyo tu kwamba Nikiri ameidhinishwa na kutangazwa na mchakato mzima haueleweki, lakini pia vyama vingine vya kisiasa havijasajiliwa, hamna ofisi ya kusajili hivi vyama vya kisiasa. Sasa tangoja nacheka anavyoniangalia Idi Ligongo, ile uwezi ona hizo ishara. Lakini mchakato wenyewe wa katiba pia ambao wameambiwa na jumuiya ya kimataifa kwamba lazima uwepo katiba, ni kama haupo. Mary anaendelea kueleza.
Registration ya party hata haijifanywa bado. Kuna issue ya permanent election, permanent constitution making process bado haijamaliziwa. So sasa watu wengi wanasema kati hii elections bila rais ameanza ni mapema. Amengojea kwanza hizo act zenye zinafaa kwa kusaidia watu kwenda elections na registration za parties ifanye kwanza, alafu wanawezaenda. Sasa kama SPLM, kuna SPLM in government, kuna SPLM in opposition, kuna SPLM former detainees, yani SPLM party iko na branches nyingi sahi.
Haya, nasikia hicho chama hicho cha Salva Kiir ambayo umeongeza Sudan Kusini tangu mwaka 2021 ilipoundwa, kina matawi mengine tofauti. Kuna ile SPLM serikali, SPLM opposition, SPLM iko kwa kambi, SPLM nyingine iko kule.
Mambo ni changamoto kulikweli.
Unasema hakuna mpangilio. Hebu vijana wanasemaje huko huko?
Vijana wanasema hata hawaoni kama hii itakuwa elections. Kama election itakuwa wanalalamika kama itakuwa free and fair election. Wanasema ati elections kama itakuja sitaanza nani watu kurudishwa kwa kambi. Watu wengi bado wako kwa refugee camps, wengine wako kwa IDP camps, South Sudanese wengi wako Kenya, Uganda, na wote wanafaa kuwa waparticipate kwa election. Lakini mpaka saa hii hawajipata nini, hawajipanga hizo mambo ya kudu repatriation ya watu wenye wako nje, wenye wako kwa kambi.
Umoja wa Mataifa umesema kwamba mchakato wa kutengeneza katiba ya Sudani Kusini, ile ambao waliambiwa warejeshe maelewano ya ile amani dumu Sudani Kusini, upo nyuma kwa muda wa miezi 10. Lakini tarajiwa kwamba Salva Kiir hatakuwa peke yake, ana jamaa ambaye siku zote anamfuata na kokwenda, anaitwa Dr.
Riek Machar. Haya, twende basi moja kwa moja kwenye habari za dunia. Tume ya kutafuta ukweli iliyopewa mamlaka na Umoja wa Mataifa Jumatano imewataka viongozi wa Iran kusitisha kuwanyonga watu waliohukumiwa kifo kwa kushiriki katika maandamano ya kuipinga serikali ambayo yalitikisa nchi mwaka jana. Kifo cha Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22 mwezi Septemba mwaka wa 2022 akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili kilichochea wimbi la maandamano makubwa kote Iran na kuashiria changamoto kubwa kwa viongozi wake wa kidini katika kipindi cha miongo kadhaa.
Russia imesema kwamba bado haijachukua uamuzi wa mwisho kuhusu kuongeza muda wa makubaliano ya kusafirisha nafaka kutoka bandari ya Black Sea ambayo muda wake unatarajiwa kumalizika tarehe 17 Julai. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amemwambia waandishi wa habari kwamba hakuna uamuzi rasmi uliotangazwa bado kuhusu kuongeza muda wa makubaliano haya ambayo yanaruhusu usafirishaji salama wa nafaka kutoka Ukraine. Russia imesema mara kwa mara kuwa haioni sababu za kuongeza muda wa makubaliano hayo baada ya Julai 17 kwa sababu ya vikwazo vya mauzo yake ya nafaka na mbolea.
Kwingineko, mahakama ya Myanmar leo Jumatano ilisikiliza kesi ya rufaa ya aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Aung San Suu Kyi kupinga kupatikana na hatia, chanzo kinachofahamu kesi hiyo kimesema, huku akitaka kupunguziwa kifungo chake cha miaka 33 jela. Mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel mwenye umri wa miaka 78 alipatikana na hatia ya makosa kuanzia uchochezi na udanganyifu katika uchaguzi hadi rushwa tangu jeshi lilipomkamata wakati wa mapinduzi ya mwezi Februari 2021 dhidi ya serikali yake iliyochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia.
Na washambuliaji wasiojulikana walioua wiki hii maafisa wakuu watatu wa polisi katika jimbo lenye mzozo la Ethiopia na Amhara, kulingana na maafisa wa wilaya. Amhara imekuwa jimbo lenye machafuko tangu hatua yenye utata iliyochukuliwa na serikali kuu mapema mwaka huu kuvunja jeshi la jimbo na kuliunganisha katika jeshi la taifa au polisi wa jimbo.
Haya basi, mambo hayo, Fally Ipupa, Diamond Platnumz akiwa na Flavor kutoka kule nchini Nigeria. Huu ni mchanganyiko wa nchi tatu, Nigeria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania. Wanakuambia Brenda, kibao kikali kweli kweli. Kama unajua kusakata mambo ya ndombolo, ndombolo ya solo, lazima ukijue hiki kibao. Moja kwa moja tunaelekea mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na hivi sasa tunaelekea katika barazani. Barazani tuliangazia ama tulikuuliza wewe, kipi bora, kula hotelini au nyumbani? Unajua kuna watu wanapenda kula hotelini kwa sababu kazi imekuwa, kazi inakuwa haipo ya kupika. Wewe unafika, una toilet yako, unapata msosi, unakula, unasonga mbele.
Na kuna wengine?
Kuna wengine wanaona, mimi nataka nikatengeneze chakula ninachokiona, natengeneza mwenyewe. Maanake wengine wanasema, bwana, vyakula vya hotelini sijui wanaviandaa vipi.
Kuna uwezekano wengine kula hotelini kwa sababu wanahisi tu wakule hotelini wasi unajua anachosema.
Wale tu hotelini kwamba hadhi yao iwe juu. Na kuna wengine wanaona siwezi kula hotelini, kipato changu si kizuri. Sasa kuna watu wengi tu
kama kuna wengine wanakula tu hotelini vitamu zaidi kuliko nyumbani.
Na wengine wanakuambia hoteli hiyo unazungumza hoteli ya namna gani? Kuna zile hoteli kabisa, hoteli za kubwa zile za kifahari, ama hoteli za kawaida tu hizi ikijumuisha mama ntilie. Kwa hiyo mchanganyiko ni mkubwa kweli kweli. Sasa tunaanza kuangazia wale ambao wametuandikia. Huyu hapa ni Mwane Batu Etabo, anasema inategemea na majukumu ya kila mtu na anapenda kula chakula cha nyumbani.
Huyu hapa ni Senator Robert Mwenda, anasema bwana bora kula hotelini lakini uwe na familia yako na pesa ya kutosha. Huyu hapa anaitwa Kali Lutumba, Leonard Lutumba. Anasema isiwe tu na sumu, yote ni bora, kwani kama uko kazini hautakula cha nyumbani. Keisi Ahura anasema, anapatikana kule Kampala Uganda, anasema vyote ni sawa ila nyumbani zaidi hotelini, kwa sababu kuna anasa tele na huku nyumbani chakula kinakuwepo mikononi mwa mke wangu kushuhudia upendo na hamu. Keisi anasema kwamba alipika vyema kabisa chakula.
Umesema yuko wapi?
Huyu anasema yuko Kampala Uganda.
Unashtuka hilo?
Keisi Ahura
anataka kwanza apigiwe magoti, chakula kikiwasilishwa, magoti yanakwenda chini, alafu anamuomba, "Eh, hey, mume wangu, naomba kanawa mikono."
Mwingine anasema, mimi ni Isaac Musunguzi, anasema chakula cha nyumbani kina ladha ya kipekee sana. Huyu ni Isaac kutoka wilaya ya Kayunga, nchini Uganda.
Unaona huyo Anton Mizika? Anasema yupo Kenya, anasema hapa Kenya ukipika, ukipata jirani amepika, itakuwa ni bahati, maana maisha magumu.
Maisha magumu kuliko. Sasa
nadhani inabidi akipata yake 50 hotelini kupika.
Binafsi wewe Bwide unasemaje lakini kwenye hili?
Kula nyumbani.
Kula nyumbani ndio unapendelea.
Simharibii mtu biashara, hapana, lakini kula hotelini kama mazingira yanabidi ule hotelini. Kula nyumbani, chukua muda wako, hata kama ni saa zima, hakuna mtu atakuuliza mbona usiharakishe uondoke.
Mimi bwana wakati mwingine napendelea hotelini. Tena naweza nikaamua hoteli hii nikaenda kupiga wali maharage, hoteli nyingine tena nikajaribu wali maharage yao iko vipi. Maana
hiyo yes, siku moja hiyo.
Tofauti kwa sababu unajua nyumbani unakuta mapishi ni yale yale. Kwa hiyo ukienda hotelini unapata ladha tofauti kidogo.
Unatafuta vya China, vya Japani, ujue wa Comoros wanakulaje. Uje wende kule pilipili ya Nigeria. Yaani ufanye sample tu,
utalii wa chakula. Basi tusonge mbele ndani ya muziki hapa, tunakwenda kwake Harmonize. Bado ngoma ya muda kidogo lakini bado inatamba.
Tamu.
Kuna mumba mola unipuke moyoni, ila nusiwezi na kesa kaunizi, mana taki lala unanijia mtoni. Atake kwa kunyumiza, umejifuza mengi, mwanzo siku ya jua, na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi, abaki kuyasikia, nakumbuka maneno yako, utanikimbia, utabaki na mimi. Nina ukala rangi yako, taulati bibilia, leo sikuoni, ila mwenzako bado. Bado, 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 mwambie bado, 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 usijafunga, ila mwenzako bado. Bado, bado,
haya basi, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tunaelekea kwenye masuala ya teknolojia. Kinesi Bwire
ameandika BMJ Mridhi na kuandaa kwamba Rais Joe Biden ametoa kiasi cha dola bilioni 44 kwa ajili ya kusaidia familia milioni 8.5 kufanya biashara na pamoja na kuimarisha masuala ya huduma za internet nyumbani na katika biashara zao. Hii huu ni mpango wili ambao unatarajiwa kwamba mafanikio yake yataanza kuonekana pakubwa mwaka 2030. BMJ
Kwa Wamarekani wengi, ufikiaji wa mtandao wa kasi ya juu wa internet ni kitu wanachochukulia kawaida. Lakini kwa mamilioni ya raia katika jamii za vijijini na ambazo hazifikiwi na huduma mbalimbali, internet ya kasi imesalia kuwa ndoto tu.
We're going to be able to connect every person in America.
Rais wa Marekani Joe Biden hivi karibuni alitangaza uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 40 katika juhudi za kuhakikisha kwamba kila mtu nchini Marekani anapata mtandao wa kutegemewa wa kasi ya juu ifikapo mwaka wa 2030.
It's the biggest investment in high speed internet ever. Because for today's
ni uwekezaji mkubwa zaidi katika mtandao wa internet yenye kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa, kwa sababu ili uchumi wa leo kuweza kumfaidi kila mtu, ufikiaji wa mtandao ni muhimu kama ilivyokuwa kwa umeme, maji au huduma nyingine za kimsingi.
Mpango huo wa kuwaunganisha wa Marekani kwa gharama nafuu uitwao Affordable Connectivity Program, kwa kifupi ACP, uliozinduliwa mwaka wa 2021 tayari hutoa zaidi ya dola 30 kwa mwezi kwa familia zinazostahiki, au hadi dola 75 kwa mwezi kwa kaya zenye uhitaji ili kulipia gharama za mtandao. Pia hutoa punguzo la mara moja la hadi dola 100 kwa ununuzi wa tarakilishi au aina nyingine za kompyuta. Utawala wa Biden unashirikiana na mashirika zaidi ya 300 ya kijamii kote nchini kusaidia kufikia lengo lake. Kim Keenan ni afisa mkuu wa sera katika taasisi ya maendeleo ya kidijitali, shirika lisilo la faida ambalo linasaidia kueneza habari. Alizungumza na Sauti ya Amerika kupitia Skype.
Our goal is to make sure that people understand this policy, understand that it works. Giving...
Lengo letu ni kuhakikisha kuwa watu wanaelewa sera hii, kuelewa kuwa inafanya kazi, kuwapa watu fursa ya kutochagua kati ya chakula na mtandao mawasiliano ni jambo muhimu sana.
Because affordability is one of the greatest barriers to connectivity.
Lakini licha ya yote hayo, bado kuna wasiwasi kwamba ACP inaweza kukosa ufadhili mwaka ujao.
And rather than let that happen,
na badala ya kuruhusu hilo lifanyike, tunahitaji kuhakikisha kwamba tunawaambia watu wote kila mahali, na hasa wawakilishi wetu katika kila kikao, kwamba hili ni jambo ambalo lazima lisonge mbele.
Utawala wa Biden na makamu wake Kamala Harris unasema kwamba ufikiaji wa mtandao wa kasi ya juu sio anasa, bali ni hitaji muhimu kwa raia ili kuweza kushiriki kikamilifu katika jamii ya leo. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Hivi mimi nasubiri wakati ambapo internet ya hapa itafika pia katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Sio bando kuweka scratch card kila mara, ikiisha tena unaanza. Yaani iwe ni wifi basi.
Ni gharama kweli, huduma hizi ni gharama, lakini vile vile ni kuna hali ya kubadilisha mtazamo kwamba hivi vitu ni vitu vya lazima kama unavyoona umeme, maji na kadhalika. Unajua bado kuna ile hali kwamba internet ni kama vile anasa fulani. Watu wanafikiria internet kama ni anasa fulani.
Umenikumbusha wakati Facebook ilipokuja. Kuna wahubiri walikuwa makanisani na hata viongozi wakisema msitumie Facebook. Hizo zinatoka jehanamu hizo. Ni mapepo hizo. Sasa hizo ukienda huko unapata wao ndio
wao ndio wanatumia kwa ajili ya kusambaza mahubiri. Haya ndio mambo yanavyokwenda hayo. Sasa tukiangazia yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii, unajua huu ni msimu wa usajili kwa vilabu vya soka karibu duniani kote. Lakini hayo yakiendelea, kombe la dunia la wanawake nalo lina taradad.
Linafanyaje?
Lina taradad. Yaani linakaribia kuanza kule nchini New Zealand, ambapo mabingwa wa kihistoria Marekani nao wanataka kwenda kuweka ile historia ya kuwa mabingwa mara tatu. Sasa hoja zimekuwa zikitolewa kwamba je, kutokana na hali halisi hii ilivyo na wachezaji wa Marekani wamekuwa wakitaka kulipwa sawa na wanaume, ni wakati muafaka wa kuonyesha kwamba wao ni wababe zaidi ili kuonyesha nguvu hiyo, au wapuuzie kombe hili? Kwa hiyo ni mjadala ambao unaendelea sana hapa Marekani, lakini hali kadhalika vilabu duniani vinaendelea kufanya usajili kuona nani anakwenda wapi na nani anaondoka katika vilabu mbalimbali.
Kifupi ulikuwa unaelezea kuna wanaume wanatembea na nywele za watoto wao Uganda
kabisa.
Kwa nini?
DNA imeleta mtafaruku huko na ni swala mwingine ambalo limevuma kweli kweli.
Haya, basi naona muda unatukimbia kulikweli. Tukamilisha VOA Express. Mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Kennedy Bwire kutoka Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi na tukutakie jioni njema.